Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian pret hapa të tjerë nga Kosova për të hequr masat sanksionuese. Belgjika thotë se Kosova duhet të jetë antare e asociuar asamblesë parlamentare të NATO-s. Njësit e proceseve politike thonë se polarizime në dërmjet pushtetit dhe opozitës mund të bartën edhe të kështetarët. Rusia sulmon Ukrajinën me dronë për të 4 ditë radhazin. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përleshjet në Kuvendin e Kosovës me 13 korrik ndërmjet antarëve të ekzekutivit të vendit dhe deputetëve të partisë në pushtet lëvizjes zëvendësuese me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit është dënuar nga qytetarët. Njësit e proceseve politike, Arton Demhasaj, thot se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe të qytetarët duke rizikuar konflikt civil. Përfaqësues të dy partive politike të përfshira në përleshje në kuvend, thonë se duhet të shmangen për shkallëzimet e mëtejme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Derisa po mbaj seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërën anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari i tyre.
Ajo që ka ndodhur në kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do parti që është në pushtet, dhe cilat do që është në opozitë, ajo nuk duhet kurrë asnjëherë në asnjë mënyrë më ndodhë për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellja e deputetëve dhe antarëve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në kuvendin e Kosovës, është tejë zhgënjyese.
Ka qenë katastrofë e madhe çka ka ndodhur dje. Unë e prindë njerëz që është i shkollon ulet ato, edhe ndodhin çito raste, zgjuhen, grështohen, rehen, shohin, s'lejon gjë pa fol. Unë nuk e di çka. Ky popull vjen më vëdësu edhe motera herë që ta gjen çka janë ato, vot mos më dhomu.
Fatmir Muçolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozitë, por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrollu. Ajo gjuhë urrëties, ajo gjuhë armiqësisë, ajo ngjyrosën popull. Për që ata është populli i smu, se populli është politizu në çdo segment.
Njësi proceseve politike, Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu, thotë se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, si pas ti, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partit politike. Si thotë Demhasaj, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet të vetë qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pasaj të shndrohet në një konflikt civil të mama Kosovës.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozit, deputetët të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tej duhet të shmanget. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi thot për Radio Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të lëtemi eskalimit dhe një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë të ndershëm. Nëse kjo paraqë qëtë një pengesë të padurushme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hallë le të themi nuk mund t'ja heqin dot domos.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Un po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëritet gjëra të tilla më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo opozita. Çështja është që prej kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë Lumir Abdixhiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si epizod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkaq, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës do të varet nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Prishtina dhe hapat e tjerë që priten nga autoritetet në Kosovë për vazhdimin e përpjekjeve për të ulur tensionet në veri, thonë burime diplomatike. Sipas këtyre burimeve, këto hapa që po ndërmerr Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por në Bashkimin Evropian presin që të shohin edhe hapat e tjerë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Nga Bashkimi Evropian nuk janë përgjigjur në mënyrë direkte pyetjes se a do të çojë deri tek heqja e masave ndëshkuese për Kosovën hapat që Kosova i ka dakorduar me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për masat për uljen e tensioneve në veri të vendit. Nga Bashkimi Evropian, një zëdhënës vetëm i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asgjë për të shtuar asaj që në një postim ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kur ai e ka mirëpritur për kushtimin e Kosovës dhe marrëveshjen dhe pretën nga Kosova hapa tjerë pozitiv për të vazhduar avancimin në këtë drejtim. Procesi po vazhdon, ka thënë ky zëdhënës, duke rikujtuar se i dërguari posaçëm për dialog Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi kishin rënë dakord për hapat e parë prioritar në të gjitha tri fushat që kishte kërkuar Bashkimi Evropian. Kjo përfshin zvoglimin e menjëhershëm të pranisë së policisë në dhe rreth ndërtesave të katër komunave në veri, kryerje të vlerësimeve të rregullta të përbashkëta të sigurisë me Euleksin dhe Kforin sipas nevojës, të shqyrtohet po ashtu edhe mundësia për zvoglimin e mëtejm të pranisë, të mos bëhet asnjë lëvizje që mund të eskalojë situatën dhe të inkurajohen zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e veriut, sikur edhe të krijohet baza ligjore për këtë, thonë këto burime të Bashkimit Evropian. Të njëjtat burime kanë konfirmuar edhe një herë se i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak i ka ftuar për javën e ardhshme në Bruksel kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë që të vinë për të vazhduar diskutimet për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, si dhe aneksin e saj të implementimit. Presim që palët të pajtohen për hapat e radhës, të cilët do të mundësojnë nisjen e implementimit të plot të marrëveshjes pa vonesa të reja, ka thënë ky burim. Sa i përket masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i kishte vendosur ndaj Kosovës, burime diplomatike në Bruksel kanë thënë se ato varen nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Kosova për sipër dhe hapa tjerë që pritet nga autoritetet e Kosovës në vazhdim të përpjekjeve të tyre për të ulur tensionet në veri. Këto burime thonë se hapat që po i ndërmerr tash Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por duhet të shohim edhe hapa tjerë. Masat ndaj Kosovës nuk ishin vendosur aq lehtë. Ato janë të kthyeshme dhe nuk do të zgjasin asnjë ditë më shumë se sa duhet, por për tërheqjen e tyre duhet dëshmi se Kosova po i ndërmerr të gjitha hapat që janë kërkuar nga ajo dhe për shkak të së cilave edhe ishin vendosur këto masa, ka thënë një burim diplomatik i Bashkimit Evropian. Deri më tash, si pasojë e masave të BE-s, janë anuluar disa takime të grupeve të përbashkëta të Kosovës dhe Bashkimit Evropian të krijuara në bazë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Po ashtu janë suspenduar disa projekte nga fondet e para antarësimit të IPA dhe nuk janë shqyrtuar projektet që Kosova i ka dorëzuar në kuadër të fondit për investim në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në kuvendin e Kosovës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës një ditë më parë u përleshën fizikisht me ministrat e qeverisë Kurti. Përleshje të ndodhen pas akuzave të shumta rreth bashkëpunimit me Milan Radojičićin, i cili është nën ndjekje nga institucionet e drejtësisë së Kosovës dhe i sankcionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për aktivitete kriminale. Njësit e politikës në Kosovë thonë se me Radojičićin kanë biseduar edhe qeveritë e kaluara, por se tani kur është në kërkim edhe në listën e zestesh bas, kontaktet me të nuk do duhet të ndodhnin. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Emri Milan Radojičić në kryetari listës serbe akuzuar për krimet të ndryshme, në kërkim ka institucionet e drejtësisë dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Qoj në përleshje fizike në mes të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministrave të qeverisë. Përleshja si paraprehu një debat jashtëpër akuzash rreth një audio incizimi, në të cilin kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u dëgjua të pranante se kishte komunikuar me Milan Radojičićin vitin e kaluar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha akuzoi qeverinë se është kapur nga Milan Radojičići.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë për të kuptuar që ju jeni të kapur nga kriminali që është në listën e zezë të Amerikës, që ka urdhër arrest nga prokuroria dhe që shefja e grupit të lëvizjes së vendosje i garanton që do të flasë me kryeministrin Kurti?
Ndërsa Arbengashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se komunikimi i Kusari Liles me Radojičićin ishte bërë me leje të kryeministrit.
Kryeministri e dha përgjigjen kur tha se shefja e grupit parlamentar ka autorizime dhe angazhime për të bërë numrat në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo ishte përgjigja që e përfshinte direkt kryeministrin në këtë komunikim, i cili është përveç se është komunikim kriminal, është komunikim kundër çdo vlere të cilën përfaqëson shtetin Kosovës.
Pak para përleshjes, kryeministri Albin Kurti akuzoi qeveritë e kaluara, të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me Radojičićin.
Kur kanë qenë qeveritë më hershme, ky krye kriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash kontributi jon është që është në hotelin Copaunic, në anën tjetër të kufirit.
Siç u bë ditur në audio incizime të publikuara nga portali nacionale, në kohën kur Kusari Lila bisedoi me Radojičićin, ai ka qenë në kërkim nga policia e Kosovës, i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Milan Radojičić është nën kryetari subjektit më të madh politik të serbëve në Kosovë, listë serbe. Opozita pati reagim të ashpër ndaj qeverisë pas konfirmimit të Kusari Liles se kishte komunikuar me Radojičićin për të kërkuar mbështetjen e listës serbe për disa iniciativa ligjore. Vetëvendosja jo vetëm tani, por edhe para se të vinte në pushtet, e kishte cilësuar Radojičićin se një kriminal që punon kundër shtetit të Kosovës. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se partitë politike në Kosovë kanë parë që Radojičići ishte person i rëndësishëm pasi kanë besuar se përmes tij mund të arrinte të komunikojnë me serbët e pjesës veriore. Haxholli thot se edhe qeverit paraprake kanë parë Milan Radojičićin si personin e vetëm që ka pushtetin dhe kontrollin në komunat veriore. Por komunikimi me të do të duhej të mos ndodhte pasi ai ishte në kërkim nga policia, thot ajo.
Përgjimet e fundit të cilat tregojnë komunikimin që ka pasur edhe përfaqësues të pushtetit aktual, tregojnë për përpjekjet të cilat kam të dëshpëruara të zbotuajse të gjitha partive politike në Kosovë që në një moment apo tjetër janë munduar që të komunikojnë me këtë person si mënyrë për të arritur deri tek komuniteti serb.
Radojičić dyshohet se ka pasur një të kaluar kriminale. Nga drejtësia kosovare, Radojičić u cilësua si një nga organizatorët kryesor të vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović në vitin 2018. Për këtë rast, prokuroria lëshoi një urdhër arrest, por ky urdhër arrest u tërhoq pas një kohe, pa ndonjë shpjegim. Radojičić është dyshuar po ashtu për ndikim në rastin e njohur si Brezovica. Ai ka një urdhër arrest aktiv për këtë rast. Megjithatë, edhe pse është larguar nga Kosova, ai ka hyrë legalisht në Mitrovicë të Veriut, prej nga kishte publikuar një video incizim në të cilin thoshte se ai është rikthyer. Radojičić dhe disa persona të tjerë, përfshir Zvonko dhe Žarko Veselinović, u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2021. Ky grup sipas departamentit të thesarit të SBA-s është i angazhuar në skema të mëdha të rryshfetit me zyrtar të sigurisë kosovar dhe serb, të cilët lehtësojnë trafikimin e paletshëm të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve midis Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një projekt ligj që parashë rritjen e pagës minimale në 264 euro. Ky projekt ligj megjithatë ka ngjallur reagime nga veteranët e luftës. Detajet për këtë çështje i dëgjojmë në raportin në vazhdim përgatitur nga Doruntina Baliu.
Në një seancë të bojkotuar nga partitë opozitare dhe me 60 vota për nga deputetët e opozitës, më 13 korrik 2023 arriti të miratohet në kuvend një projekt ligj që ndryshon pagën minimale në Kosovë. Qeveria e ka paraqitur si sukses miratimin e këtij ligji, por ai ka hasur në kundërshtime nga veteranët e luftës në Kosovë. Por çfarë është ky projekt ligj? Emri zyrtar i tij është projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësitë të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore. Në parim me të parashihet që paga minimale në Kosovë të arrijë vlerën e 264 eurove bruto për të gjithë të punësuarit. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Sipas projekt ligji, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social, por në mungesë të një propozimi nga ky Këshill, ministri për financa mund të parashtrojë një propozim për pagën minimale për qeverinë. Kur do të hyjë në fuqi ky ligj? Janë edhe disa shkallë derisa ky projekt ligj të hyjë në fuqi dhe të shndërrohet në ligj. Deri më tani projekt ligji ka kaluar disa faza të rëndësishme. Ai është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës më 14 qershor 2022, ndërsa më 13 korrik 2023 ai është miratuar edhe në lexim të dytë në Kuvend. Me këtë ky ligj konsiderohet i miratuar nga Kuvendi dhe pasi nënshkruhet nga kryetari i Kuvendit, ai duhet i dërgohet në miratim presidentes së vendit për nënshkrim. Sipas rregullorës së Kuvendit, dërgimi duhet të bëhet jo më herët se 8 ditë nga data e miratimit në Kuvend. Kushtetuta e Kosovës i jep të drejtë presidentes që me arsyetim ta kundërshtojë dhe ta kthejë ligjin në kuvend. Megjithatë, për ta përmbysur veton e presidentes, nevojiten që së paku 61 deputet të votojnë për ligjin e miratuar, i cili është kthyer në kuvend dhe ligji konsiderohet i shpallur. Ligji hyn në fuqi përfundimisht 15 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Edhe para dhe pas hyrjes në fuqi, secili ligj i publikuar mund të sfidohet në gjykatën kushtetuese dhe nëse kjo gjykatë parashet se është në kundërshtim me kushtetutën e vendit, mund ta shpallë atë të pavlefshëm. Por pse po kundërshtohet ky projekt ligj? Përveç se nuk u përkrah nga opozita, projekt ligji për pagën minimale ka hasur në kundërshtim të ashpër nga personat që përfitojnë nga skema pensionale për veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Kjo për shkak se ky projekt ligj nuk e parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve siç ka qenë në të kaluarën. Përkatësisht ndonse paga minimale parashihet të rritet në 264 euro. Veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro, sa është paga minimale momentalisht. Lidhur me veteranët, ky projekt ligj tekson se deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit, me propozimin e Ministrisë përgjegjëse për financa, vendos për lartësinë e shumës së pensioneve të përcaktuar me këtë ligj, varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja e jetesës dhe inflacioni eventual. Pas votimit në kuvend, ushtruesi i detyrës së organizatës së veteranëve të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, ka kritikuar këtë vendim të deputetëve. Siç po e marr vesh nga mediat, pasi u largua opozita nga salla, në ter, deputetët e këtij pushteti të paskrupullt e kanë kaluar ligjin për pagën minimale, duke i hequr veteranët e luftës së UÇK-së. Ne do takohemi si organe drejtuese dhe do të vendosim për hapat që do t'i ndërmarrim, thoi ai në Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org.
Dunia e Veriut edhe këtë vit do të përballet me mungesën e makinerisë adekuate dhe të zjarrfikësve në përballje me flakët e mundshme. Pavarësisht gatishmërisë së institucioneve në shumë komuna, ekipet e zjarrfikësve kanë mungesë të kuadrit, ndërsa makinerinë që e kanë në dispozicion është e vjetër mbi 30 vjet. Në dy vitet e fundit nga zjarret janë shkrumbuar mbi 12.000 hektar pyje. Për shkak të temperaturave të larta, qeveria ka vendosur të lirojë nga puna të sëmurët kronik dhe të moshuarit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Temperaturat e larta që kanë përfshirë Maqedoninë e Veriut kanë detyruar autoritetet që të ngrenë alarmin për ruajtjen e shëndetit të njerëzve, sigur edhe për kujdesin nga shpërthimi i zjarreve. Tani dy ditë me radhë në disa rajone temperatura ka arritur deri më 42 gradë Celsius. Qeveria ka vendosur ndalimin e punës në ambientet e hapura nga ora 12 deri në orën 17. Nga puna janë liruar edhe të sëmurët kronik si dhe gratë shtatzana. Institucionet e druajnë edhe nga shpërthimi i zjarreve, andaj organet kompetente kanë dërmar masa duke ngritur nga dëshmërinë e ekipeve zjarfikëse. Por në shumë qytet ato përballen me mungesë të kushteve për shuarjen e zjarreve, si me makineri ashtu edhe me kuadër të pamjaftueshëm.
Zjarfikësit përballen dihet me makineri të vjetruara, nga shteti kuptohet, domethënë mbas pavarësisë Republikës Maqedonisë së periut kemi pranuar të vetmin kamion, është një kamion që kemi pranuar. Kemi mungesa dihet edhe në pajisje të ndryshme si pajisja që apo veshmbatja e cila është mbrojtëse për zjarfikësit. Apeli im është që shteti duhet të mendon seriozisht për këtë drejtim për arsye se besoni. Pushtetarët jetojnë gjithashtu në këto troje këtu të cilën ne mbulojmë, të paktën të mendojnë për shtëpitë e veta, për fëmijët e vet, për këtë natyrë që na ka falë Zoti që ta ruajmë bashkërisht duke investuar te zjarfikësit e tokës.
Sot para Radio Evropa e Lirë, Avni Ameti, shefi i ekipit të zjarfikësve në rajonin e Tetovës. A i thot se ndimat e vetme në makineri i kanë siguruar për mes donacioneve të ndryshme. Në dy vitet e fundit të shumë rajonet të Maqedonisë së Veriut ishin përfshirë nga zjarret që dogjën mbi 12.000 hektar pyje. Dëmi vlerësohet në rreth 40 milion euro. Nga lidhja e zjarfikësve thonë se qeveria nuk duhet të presë sezonin e zjarreve, që të alarmoj për kujdes apo masa parandaluese, por të punojnë në vazhdimsi për pajisjen e këtij shërbimi me makineri moderne dhe kuadër të nevojshëm. Maqedonia e Veriut ka në dispozicion edhe 3 aeroplan për shuarjen e zjarreve, por vetëm njëri prej tyre është në gjendje fluturimi, pasi dy të tjerët ndodhen në servisim. Shërbimi ajror për shuarjen e zjarreve përballet edhe me mungesë të pilotave.
Në që jeden imave veqe tuka, drugjet pristikne po bërë zomoshevi, a tretjot veqe...
Njërin aeroplan e kemi këtu dhe dy të tjerët, presim që sa më shpejta arrin, ndoshta dhe brenda 10 ditave, pasi ndodhen në servisim të rregullt të vjetor. Por ne kemi edhe munges të pilotave, kështu që si drejtori u drejtuam edhe qeveris për gjetjen një zgjidhje të përhershme. Çdo aeroplan duhet të ketë të paktën 3 pilot, apo 9 gjithsej, dhe ne për momentin kemi vetëm se 4 pilot, thotë Bekim Maksuti, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Por Stojan Çangelov nga Qendra për Menaxhim e Krizat thotë se institucionet janë të gatshme të përballen me fatkeqësitë natyrore.
Mos za razlika od prethodnite godini, smetam dhe kova godina sme ushte po podgotveni.
Për dalim nga vitet e më parshme, mendoj se këtë vit jemi më shumë të përgatitur, pasi në dispozicion kemi resurse që mund t'i dërgojmë kudo që mund të ketë nevoj. Kemi më shumë se 800 zjarfikës profesionist që janë të shpërndarë në për komunat e vendit. Kemi edhe 170 zjarfikës vullnetar. Kemi 60 automjete me pompa për shuarjen e zjarrit. Kemi edhe 40 të tjera që nuk kanë pompa, por që mund të dërgojnë ujë në zonat e krizës, thot Angelov. Në Maqedoninë e Veriut ka 34 njësi zjarfikëse me gjithsej 284 automjete dhe gjysma e tyre janë më të vjetra se 30 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
6 dron janë rrëzuar nga mbrojtja ajrore e Ukrainës mbi qytetin Kryvyi Rih në jug të Ukrainës, thanë autoritetet. Po sipas autoriteteve u raportua se këto sulme kanë shkaktuar dëmë dhe lëndime. E dëgjojmë me detajet e fundit nga lufta në Ukrainë, Dorontina Baliun.
Disa rajonet të Ukrainës lëshuan alarmet për sulme ajrore në orët e para të mëngjesit të 14 korrikut, pasi Rusia lëshoi një rund të ri sulmesh me dron të prodhuar nga Irani. Zyrtarët rajonale raportuan se këto sulme shkaktuan dëme dhe lëndime. 6 dron u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës mbi qytetin Kryvyi Rih në rajonin Dnipropetrovsk në jug të Ukrainës, tha guvernatori rajonal Serhi Lisak në Telegram. Megjithatë nuk ishte e mundur të shkatrroheshin të gjithë dronët dhe një kompani e shërbimeve. U dëmtua në Kryvyi Rih, shkroi Lisak. Ai shtoi se një kompani lokale e transportit dhe disa ndërtesa u dëmtuan gjithashtu, ndërsa u shkatruan pajisje speciale industriale. Një burr 56 vjeçar pësoi lëndimet të leta, tha Lysak. Kreu i Këshillit të Mbrojtjes së Kriviri, Oleksandër Vilkul, tha në Telegram se pavarësisht dëmeve shërbimet komunale në qytet po punojnë. Mbrojtja ajrore e Ukrainës tha se ka rrëzuar 16 nga 17 dronët e prodhuar nga Irani, të përdorura nga Rusia në rundin e fundit të sulmit. Dita e katërt radhazi e sulmeve ruse me dron, erdhi një ditë pasi të paktën dy persona u vranë, disa u plagosën dhe u shkaktuan dëme materiale në Kiev dhe në rajonet e tjera të Ukrainës. Në fushbetej, shtabi për gjithshëm i ushtrisë ukrajinase tha se trupat e saj zhvilluan 30 beteja luftarake gjatë 24 orëve të fundit në rajonin lindor të Donjeckut. Armiku vazhdon të i përqëndroj për pjeket e veta kryesore sulmuese drejt Kipinjanskit, Limanit, Bahmutit, Avdivkas dhe Marinkas. Betejat e ashpra po vazhdojnë, tha shtabi për gjithshëm në raportin ditor. Ndërku Pentagoni tha më 13 korek se grupi mercenar Wagner, antarët e të cilit kanë luftuar në disa nga betejat më të ashpra dhe më të përgjakshme në zonën e Bahmutit, nuk po merë pjesë në operacionet ushtarake në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit belg në Asamblen Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Theo Franken, ka thënë se Belgjika është pro antarësimit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO si antare e asociuar. Franken, bashkë me një delegacion nga Parlamenti Federal i Belgjikës, u takua sot me delegacionin e Kuvendit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO. Kosova mund dhe duhet të jetë antare asociuar e Asambles Parlamentare të NATO, ky do të ishte një hap i mirë integrimit. Asambleja Parlamentare e NATO-s e ka të rëndësishme ta diskutojë stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo mbetet prioritet për ne, tha ai në një konferencë për media pas takimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se zyrtarët policorë janë bërë cak i sulmeve të njëpasnjëshme në veri të vendit, zonë që ai tha më herët ka qenë zonë Eratis për bandat kriminale të udhëhequra nga Beogradi. Pikrisht për shkak të këtij aktiviteti të shtuar policor dhe në atë zonë ka pasur sulme të njëpasnjëshme ndaj zyrtarëve tan, nga të cilat 25 zyrtar janë lënduar lehtë, një është plagosur dhe një ndodhet aktualisht në trajtim mjekësor pas lëndimeve që kishte marrë në aksionin e kriminalit Famke Qëllune, ka thënë Kurti gjatë ceremonisë diplomimit të gjeneratës së 58 të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës i ka bastisur dy lokacione pronë të dy personave të dyshuar, FM dhe HM, ku e ka sekuestruar një shumë të konsiderueshme të parave, njoftoi Prokuroria Speciale e Kosovës sot. Mediat lokale në Kosovë raportojnë se pronat e bastisura janë te Faruk Mujas, kryeshefi i Berlepencit, dhe Hysen Muziluka, i këshilltari i Ministrit të Bujqësisë Faton Peci. Prokuroria Speciale njoftoi se gjatë bastisjes në njërin lokacion, ndër të tjera është gjetur dhe sekuestruar shuma e të hollave prej 60.000 eurosh. Prokuroria Speciale shtoi se lidhur me këtë rast në muajin maj të vitit 2022 kishte pranuar informacione rreth dyshimeve për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar nga dy persona, në atë kohë pjesë e strukturave udhëheqëse në komunën e Mitrovicës së Jugut. Prokuroria në fillim të këtij muaji ndaj dy të dyshuarve ishte ngritur kallëzim për keqpërdorim të detyrës apo autorizimit zyrtar. Kuvendi i Shqipërisë ka hapur rrugën për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Gjatë seancës plenare 117 deputetë mbështetën kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit për arrestimin e Ahmetaj dhe lejimin e kontrollit të banesës së tij. Nga 120 deputetë të pranishëm në kohën e votimit, 3 deputetë abstenuan. Spark e akuzon Ahmetajn për korrupsion, pasrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Në seancën plenare u lexuan raportet që janë përgatitur nga përfaqësuesit e opozitës dhe ata në pushtet për rastin e Ahmetaj. Pandemia COVID-19, kriza e kostos së jetesës dhe lufta në Ukrainë ka shtyrë 165 milion njerëz në varfëri, që nga viti 2020 u thanë një raport të publikuar me 13 korrik nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. UKB-ja bëri thirrje që të shqyrtohet mundësia e një pauze në shlyerjen e borxhit për vendet në zhvillim. Për shkak të këtyre krizave, 75 milion njerëz mendohet se kanë rënë në varfëri ekstreme gjatë periudhës kohore 2020-2023. Varfëri ekstreme cilësohet kur një person jeton më pak se $2.15 në ditë. Dham lajmet. Dëgjuesë ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.